Bună seara, bine v-am găsit din nou la Cap la Cap. Eu sunt Anca Simina și alături de mine în studioul Recorder se află și în această seară gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu. Bună seara, domnule Popescu!
Bună seara, doamnă Simina!
Seară lungă se anunță de această dată pentru că avem multe de discutat. Pornim ca temă principală, să spunem, de la o investigație pe care Recorder a publicat-o acum câteva ore. E vorba acolo de corupția din interiorul bisericii demonstrată încă o dată, dar de această dată cu probele video aduse chiar de un preot. Putem deocamdată să anunțăm această temă. Iată, să zicem, un fragment din investigația despre care vom discuta.
V-ați gândit la vreo un obiectiv la care putem să dirijăm aceste fonduri de la Secretariatul de Stat pentru Curte? V-am zis, în jur de 800 de mii. Pot fi și lucrări executate într-o oarecare măsură. Singura noastră dorință este, avem și noi comisionul nostru de 20%, adică de 160 de mii.
Comisionul de 20% nu putea să însemne decât șpagă în limbajul nostru comun sau mită în limbaj juridic, din cauza faptului că vorbeam de un comision pentru alocare de fonduri publice. Cât timp am vorbit cu înalt preasfințitul Teodosie despre comisionul de 20%, înalt preasfinția s-a fost deschis, aprobator și chiar bucuros. N-am văzut pe chipul înalt preasfinției sale nici măcar o tresărire care să semnaleze că are vreo mustrare de conștiință pentru faptul că solicit un comision imoral și ilegal pentru obținerea de fonduri publice.
Aici lucrez, am făcut.
Aici, dar pe societate aici, care execută lucrări? Păi atunci...
Ia să-i spun pe părintele meu, să-i mare cerească ce veniți dumneavoastră.
Spune înalt preasfințitul Teodosie că e circuitul acesta bizar al banilor care include șpăgi, dar până să ajungem acolo să-i rugăm pe cei care ne urmăresc să ne trimită întrebările lor, căci intuim că sunt pe această temă mai multe decât oricând și cu rugămintea de asemenea de a ne transmite întrebările cu hashtag întrebare între comentarii ca să le putem repera mai ușor. Dar până atunci, domnule Popescu, să ne întoarcem la ziua de azi. Ați fost chemat la CNCD. Își amintesc cei care ne urmăresc că ați fost invitat acolo ca urmare a unei reclamații venită tot din zona bisericii, după ce în această emisiune ați făcut niște remarci care au fost interpretate.
Reclamația n-a venit din zona bisericii, a venit de la o așa numită Liga Studenților.
Care?
Din Iași. Mă rog, oamenii sunt, cum să spun eu, creștinofani, dar sunt totuși Liga Studenților. Nu. Așa se intitulează ei Liga, nu că ar reprezenta studențimea ieșeană, nu, nici vorbă.
Am lămurit și că nici nu mai sunt studenți.
Da.
Dar, într-adevăr, așa se numesc.
M-am dus ca măgarul la Iesle, la CNCD, cum mă duc întotdeauna, a etajul 2, acolo. Am stat pe hol, pe un scăunel, din fericire am găsit un scăunel și am stat o oră așteptând să fiu primit și eu la audiere. După o oră am intrat, onor conciliul stătea, prezidiul aștepta, a mai intrat un tânăr, parcă cu barbă sau ceva de genul ăsta. El era reprezentantul ligii respective, cum se numește ea. Vă puteți imagina ce s-a întâmplat?
Ați fost audiat.
Nu. Reprezentantul acestei ligi a cerut amânare.
Pentru că?
Pentru că persoana care trebuie să susțină cauza e plecată în străinătate.
Păi nu era el persoana care trebuie să susțină
asta
cauza?
Asta i-a spus și președintele, mă rog, cine, președintele de ședință de la CNCD. Asta i-a spus, dumneavoastră, ați făcut publică poziția dumneavoastră.
V-ați nu susținut puteți... cauza cu vârf și îndesat.
E limpede ce ați spus, aveți lucruri de adăugat, dacă ați venit, adăugați-le, noi ne notăm și cu asta, basta, ce mai e? Nu. Noi dorim amânare, continuu respectivul.
Și s-a acceptat?
Da. La care eu spun, bine, dar eu am venit aici de pomană, fiind și plec, eu am venit să susțin cauza, da? Uh-huh. Puteam să o trimit și în scris. Susținerea n-am venit, am venit fizic să susțin cauza.
Sau putea să cereți și dumneavoastră amânare. Dar nu aveți niciun interes.
Dar de ce să cer eu amânare?
Aici voiam să ajung. De ce ar avea cineva interesul să ceară amânare?
Păi nu știu, ăsta a fost un meci de handbal început cu time-out. Unic în istoria mondială. Da? Cum să... Ce amânare? Am venit, hai să ne deslușim vitejii neamului. Da? Cerut amânare. S-a amânat în ianuarie. Am întrebat comisia. Dom'le, da... Vă zic că eu am venit aici de pomană, nu? Și comisia îmi răspunde, domnul președinte răspunde, și noi am venit de pomană.
Ah, deci un reclamant poate să aducă...
Ad literam, deci vă spun ce a răspuns. Și noi am venit de pomană. Ceea ce era fals. Pentru că nu veniseră de pomană ei. Eu venisem de pomană. Ei veniseră la muncă. Indiferent că ceruseră ăia amânare sau nu, ei munceau. Au venit la ziua lor de muncă. Eu, în schimb, am fost oprit vreme de o oră și jumătate și cu drumul și mai departe, am fost oprit să muncesc, de pildă să pregătesc emisiunea din seara asta, de, cum v-am spus, deci era o deosebire între mine și onor comisie. Da?
A votat această comisie?
Mi-a cerut scuze după aceea, președinte, vă cer scuze, asta este situația. Zic, bine, domnule, dar de ce nu m-ați anunțat? Bănuiesc că au depus această cerere de amânare. Și un alt membru spune, da, dar n-a ajuns. A dracului fatalitate.
N-a nu merge ajuns. Poșta română.
N-a ajuns. Bine, și o primiți acum aici, pe loc, da. Ce puteam să fac? M-am
fără
ridicat,
argumente.
Am plecat. Ne judicară micișa, ne lămurirăm, ne amână în ianuarie.
Da. Până una altă, asta dumneavoastră rămâneți cu aceste
situația
acuzații publice.
Cruciadei, asta este situația cruciadei ligii
studenților
de la Iași în acest moment, împotriva anticristului.
Voiam să remarc aici doar că dumneavoastră rămâneți cu aceste, să zicem, reproșuri făcute public, fără să le puteți lămuri, fără ca o instituție a statului să intervină în favoarea sau în defavoarea cuiva, dar să intervină. Și între timp instituțiile statului ziceți că își bag așa mâinile în sân și spun asta e, am venit degeaba ca să fie citată.
Ce v-am relatat? Ce
s-a supus la vot măcar această chestiune?
Nu. S-a hotărât pe loc și asta e.
Bun. Așadar, reclamanții au mai multă trecere în fața unor instituții.
Aș fi putut să le spun, nu vedeți că faceți o discriminare în acest moment, onor Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării? Va să zic că acest ins vine aici și cere amânare, da? Eu vin, vreau să-mi expun. Putea să mă lase de pildă să-mi expun eu cauza, ăla să tacă și când vrea el să vină și să-și o expună.
Și să, da? Decidă în ianuarie.
Și să decidă în ianuarie. Mă rog,
respectul
ajunge
pentru cetățean.
O măciucă la un car de oale. Mergem mai departe, asta a fost.
Mergem mai departe, căci avem cu ce să înaintăm tot în acest subiect, din păcate. Mă și întrebam înainte de emisiune cum facem de ajungem destul de des să discutăm despre biserică și toate ale ei. Și tot singur îmi dădeam răspunsul, avem de ce să discutăm despre biserică și
pentru că ne cheamă ea la discuții, nu noi. Și eu n-am dorit niciodată să discut despre subiectul ăsta. Chiar, uite, asta e o observație foarte bună, doamnă Simina. N-am dorit. De fiecare dată cu forță, viața, întâmplările produse de biserică și de, mă rog, personajele astea, m-au silit să discut. Nu am niciun fel de plăcere. Mie mi-ar plăcea să discut despre biserică cu un Nicolae Steinhardt, de pildă. Mai discut câteodată cu Andrei Pleșu. Asta, nu să stau de vorbă despre specimenele astea.
Poate încercăm o dată și asta. Să discutăm despre biserică în alți termeni. Deocamdată Recorder a publicat, cum spuneam, investigația din care am văzut un fragment mai devreme. Corupție, numele Domnului, este numele acestui material de presă, pentru că...
Corupție în numele,
în numele Domnului? Domnului.
E bun, dar aș avea un titlu mai bun.
Ia ziceți. Poate banul,
banul e ochiul Domnului.
Domnului
nu e
Teodosie.
Ochiul dracului. Banul nu e ochiul dracului, banul e ochiul Domnului. Vom vedea de ce. Vă rog.
Finanțarea bisericilor, ne demonstrează această investigație, nu poate practic să existe decât în prezența traficului de influență și al șpăgii, al sfintei șpăgi. Deși, teoretic, lucrurile stau cu totul altfel și când îi confrunți pe mai mari bisericii și pe oamenii politici de azi, îți vor spune teoria frumoasă că te adresezi cinstit secretariatului pentru culte și, desigur, în virtutea priorităților primești bani de acolo.
Stați puțin, doamna Sina. Eu sunt și eu în meserie de vreo 30 ceva de ani și am niște impulsuri interioare, așa, niște reflexe. Noi trebuie să discutăm acum niște chestiuni la zi. Și după aceea, mai încolo, avansăm, o să stăm, stimați followers, nu știu cum să, telespectatori, nu, nu suntem și nu vreau să...
Urmăritori, să le spunem.
Să amintesc de televiziune aici. Urmăritori, da? Nu, sună, stimați urmăritori, sună ca dracu. Nu, nu e bine.
Stimați cetățeni care ne urmăresc.
Stimați cetățeni.
Stimaților.
Stimați cetățeni, așa. Deci, hai să discutăm niște chestiuni la chestiuni arzătoare la ordinea zilei.
Păi ultima și cea mai importantă este cea care vine din Israel. Așa. Știrea că în aceste momente se discută posibilitatea reală ca în această seară să se ajungă la un acord și să fie eliberat un număr
80.
Foarte mare.
80, e ultima cifră când am plecat de acasă, se vehiculau 80 de prizonieri care să fie eliberați. Da, despre asta aș vrea să spun următoarele. Că nu știu, deci acest război din Gaza se va încheia. Într-un anume moment, nu? Va fi sugrumat Hamas acolo. Ce se va întâmpla însă după aceea? Indiferent de ce se întâmplă acum, ce se va întâmpla după aceea? Și am aici un studiu, un sondaj făcut de o organizație foarte serioasă, Arab World for Research and Development, cu sediu la Ramallah. Lumea arabă pentru cercetare și dezvoltare, studiu care arată următoarele. 3 din 4 palestinieni au o opinie pozitivă despre organizația teroristă Hamas. Ceva mai mult de 3 din 4 palestinieni au o opinie pozitivă. De asemenea, rolul Hamas, văzut drept foarte pozitiv de 48,2% dintre respondenți și oarecum pozitiv de 27,8%.
Împreună fac acest peste 3.
Fac acest procentaj peste 3 sferturi înspăimântător, după părerea mea. De asemenea, deci, aproape 80% dintre palestinienii chestionați privesc rolul brigăzilor Al-Qassam, aripa armată a Hamas, drept pozitiv. Un procent, țineți-vă, vă rog eu de scaun la asta, sau ar trebui să vă spun și eu, urmează niște vorbe, niște cuvinte cu puternic impact emoțional. 59,3% dintre palestinieni sprijină întru totul operațiunea militară a Hamas din 7 octombrie.
Acum, întrebarea dacă o sprijină, în sensul că sunt de acord, sau o sprijină material sau prin propria persoană, sunt dispuși să se înroleze.
Da, e vreo diferență? Ce mai contează din moment ce o sprijină această operațiune? La întrebarea cât de mult sprijiniți operațiunea militară din 7 octombrie, au răspuns 59,3%, au declarat că sprijină în cel mai înalt grad atacurile. Și 15,7% oarecum, doar 12,7% dintre palestinieni și-au exprimat dezaprobarea. Aproape toți respondenții, 98%, au declarat că evenimentele îi fac să se simtă mândri de identitatea lor palestiniană. Asta este. Deci, în Parlamentul României astăzi...
A fost o ședință secretă, dar specială în același timp. S-a difuzat, să spunem, filmul acela, filmul atrocităților pe care armata israeliană l-a dat jurnaliștilor și unor politicieni în ultimele săptămâni, dar nu l-a arătat public niciodată și în timpul acestei ședințe au fost reacții nenumărate. De la solidaritate sinceră, la emoție foarte puternică, dar și la ură.
Da. Ură? Cine a fost cu ură?
Doamna Șoșoacă a strigat.
N-a făcut de ale ei. Asta. Doamna Șoșoacă a mai făcut ceva. Doamna Șoșoacă a filmat împotriva tuturor interdicțiilor, a filmat acele secvențe atroce. Doamna Sinina, eu am văzut multe în poate prea lunga mea viață. Am văzut multe. Dacă va pune aceste pe net, aceste, cum e obiceiul, Șoșoacă va pune pe net aceste imagini, vă sfătuiesc în modul cel mai prietenesc cetățenii și prietenii acestei emisiuni care ne urmăresc și neprieteni și pe neprietenii emisiunii care ne urmăresc, îi sfătuiesc să nu se uite la ele.
Știu că le-ați văzut.
Am văzut. Să nu se uite la ele pentru că s-ar putea după aceea să aibă nevoie de psiholog sau chiar de psihiatru.
E al doilea război mondial sub ochii noștri.
Ce să mai spun? Această... Deci, ce voiam să spun în legătură cu sondajul și în legătură cu ceea ce s-a dat azi în Parlamentul României, acel film, vreau să spun că nu, că acest război nu va înceta cel puțin pe în durata de viață pe care o mai am eu. Nu va înce, nu există nicio șansă.
Oamenii care
să
trăiesc
înceteze
acum, până la capătul vieții lor, nu vor putea ierta?
Iată ce spun aceiași palestinieni despre soluția pe care încearcă să o impună Statele Unite și lumea civilizată, și anume soluția cele două state, care pare singura care poate să pună capăt acestei monstruozități, acestui măcel etern de acolo. Iată ce spun. Spun că 74% dintre respondenți au declarat că sprijină soluția unui stat palestinian de la râu până la mare. From the river to the sea. Da? Așa, doar 17,2% s-au declarat în favoarea soluției a două state. Unul palestinian și celălalt israelian, și numai 5,4% au sprijinit soluția un singur stat pentru cele două popoare.
Tot ce se discută de 20 de ani, practic s-a dus pe apa sâmbetă.
Zero. Absolut. Iată ce este aici. Toți palestinienii nu vor altceva decât lichidarea, exterminarea israelienilor, pentru că asta înseamnă from the river to the sea, israelienii să nu mai fie acolo, să fie aruncați în mare, omorâți, exterminați. Asta este.
E ceea
asta
ce...
se dorește în mod covârșitor de către palestinieni.
E un mesaj pe care l-am auzit și la ultimul meeting pro-palestinian de la București, acest From the River to the Sea. Între timp a venit o actualizare a știrii de mai devreme. Un oficial israelian a declarat pentru BBC că cel mai probabil vor fi eliberați câte 12 ostate și timp de 4 zile și se va ajunge la un număr de 50. Astea sunt negocierile în acest moment, să zicem, rotunjite sau duse mai spre aproape de final.
Voiam să vă mai spun ceva în legătură cu această doamnă Șoșoacă. Doamna aceasta măsoară, deci cei care o votează și are un număr considerabil în momentul de față, această doamnă este o hienă. Și nu vreau să jignesc animalele în felul ăsta, este o hienă, iar cei care o votează, au tot dreptul să o facă, suntem în democrație, să o voteze liniștiți, nu trebuie să fie împiedicați să facă asta, e în regulă, dar am și eu dreptul, sunt democrație, să spun că toți cei care votează pe Șoșoacă nu mă interesează nicio motivație pe care ar invoca-o, sunt niște nemernici și niște bestii. Pentru că această individă, ce a făcut astăzi, v-a să zic că s-a apucat să filmeze în momentul în care se dau lucrurile acelea de neprivit, se apucă să strige Palestina și să filmeze, cum să spun, acolo era ceva la care înțepeneai, întorceai capul, iar ea e obligată să filmeze ca, bănuiesc, ca să le dea după aceea.
Poți susține parte din cauza palestiniană dacă îți dorești ca om politic, dar în alți termeni și niciodată în acest context. Să clarificăm și asta, că până la urmă...
Să clarificăm. Da.
Pluralitatea, pluralismul opiniilor trebuie respectat, dar felul în care aleg unii să facă asta este absolut revoltător. Să ne întoarcem la oile noastre și la turma Domnului.
Să ne întoarcem, da.
Din turma Domnului.
Mai sunt probleme. La zi. Ne întoarcem și la turmă. Dar ce facem cu Iohannis?
A, ne întoarcem și la el. Poate. Dar să rămânem întâi la biserică și după aceea să mergem la Iohannis.
Cum ziceți?
Căci Iohannis mai stă în turneul african.
Ne întoarcem la biserică.
Ne întoarcem la biserică.
Atunci o să croșetăm, da?
Exact.
Ne mai întoarcem la ăsta, cum îl cheamă, la
Teodosie.
Mache și după aceea, băi, ok.
Dacă l-ați invocat pe Teodosie și dacă ați invocat-o și pe doamna Șoșoacă, stă sub pulpana înalt preasfințitului în acest film pe care Licorder l-a dat astăzi, undeva mai spre final, dacă n-ați remarcat-o. Sunt niște imagini de la un pelerinaj la Sfântul Andrei pe care îl facem fiecare an și e acolo și sănătoarea Șoșoacă, cum ar fi putut să lipsească. Dar revenind la povestea pe care am început să o spunem, e o poveste spusă de un preot din interiorul sistemului, la fel de complice ca și toți cei despre care vorbește, nu e vreun înger din interiorul sistemului. Un om care a participat la toate aceste furtișaguri cu o companie pe care a făcut-o pe numele nevestei.
Nu sunt furtișaguri. Furtișaguri înseamnă sume mici. Și aici e vorba de zeci de milioane de euro.
Atunci
atâta
furturi.
Se decartează de la Secretariatul de Stat pentru Culte.
Așa este. Așadar, un angrenaj pe care îl intuiam, dar care acum iese la iveală, din mâinile, căci el filmează, unui om din interior, Petrică Leașcu este numele lui, sunt o consecință a acestui sistem, ne spune el în film, și mă întreb, e asta singura consecință a unui sistem atât de pervertit sau sunt de fapt multe altele la care trebuie să ne uităm?
Nu, evident nu e singura consecință, asta este singura posibilitate să aflăm despre ce se întâmplă în sistem. Cine a dat public, a livrat către public acest sistem pe care, dacă veți vedea acest reportaj, această anchetă, această investigație foarte bine făcută, veți vedea ce este acolo, ce mecanism odios funcționează, pe care o să-l explicăm imediat. Dar acest mecanism a fost adus la cunoștința publicului de către un ins din interiorul sistemului. Un ins care a participat la aceste infracțiuni de dare și luare de mită, de trafic de influență. Acest individ a participat ani de zile.
Ba chiar a fost condamnat.
Ba chiar a fost condamnat pentru așa ceva. Și numai acest individ din interior, un individ care... este, cum să spun, e un păcătos, nu e un înger, vine și ne spune toate astea. În mod ciudat, nu ne spune toate astea DNA-ul. Ați auzit dumneavoastră vreodată de o anchetă a Direcției Naționale Anticorupție în sânul Sfintei Biserici?
Aș putea spune că am auzit.
Unde? Când?
Am auzit pentru că atunci când Recorder a făcut Marele Alb,
da?
DNA-ul a cerut... Așa? Niște lucruri.
Păi după
și cu ele a rămas.
Păi și cu alea a rămas.
Mai departe n-am aflat de nimic. Da. Și chiar mă întrebam, bun, trece pe sub radarul societății acest sistem mafiot, cum spune preotul Leașcu acolo, trece pe sub înțelegerea sau prin înțelegerea enoriașilor care plătesc șpaga efectivă care ajunge la senator. Trece chiar și de politicieni, pentru că fără ei n-ar putea să coexiste, eu știu, sistemul. Dar cum trece de procuror, domnule Popescu?
Spune că nu trece deloc, pentru că DNA-ul nu se duce peste biserică.
Ia mă chemat așa, unde, la câte o audiere.
Pe cine?
A, de fapt, Teodosie a fost audiat toată la DNA, dar nu într-o cauză de corupție, ci pentru că l-ajutase pe Gigi Becali să scoată o carte din pușcărie.
Exact, exact. Nu, vorbești de corupție. În cazul ăsta de trafic, de ce o să vedem acum?
Da.
DNA-ul s-a dus prin toate straturile societății, da? S-a dus la politicieni, la oameni de afaceri, magistrați, da? A intrat peste tot. N-ați văzut nicio anchetă DNA desfășurată, cu toate că, așa cum spuneți, iată, au fost semnale destule date de către jurnaliști de investigație, între care cu precădere Recorder.
Și întrebări puse de procurori și probe, să spunem, luate și analizate.
Și nimic. Nimic. E, și aici vine acest fragment extraordinar în care observă, cum bine observă, să spunem, avertizorul, turnătorul. E bine turnătorul, că o să mai vorbim și de turnătorul patronului pentru că face evaziune fiscală.
Sau spoveditul.
Da, e bun asta. Da, cel care se spovedește, e adevărat, în fața publicului. Iată, în legătură cu păcatele comise de el, dar și de alții.
Suntem în post.
Spoveditul.
E o zi de sărbătoare azi.
Așa este. Dar văd că sunteți la curent cu calendarul ortodox. Mă bucur
Sunt
mult.
Că m-am uitat așa la context.
Eu n-am reușit niciodată. Sunt oarecum păgân. Deci,
acest om care vine din interior, spuneți?
Nu. Vedeți, observă acest om, observă, domnule, cât i-am vorbit de 20%, 20% procentul pe care să îl dea comisionul, adică 800.000 vin de la secretariatul. Încă ceva. Ați văzut vreo anchetă DNA la secretariatul de stat pentru culte?
Doamne ferește, am zis bine?
În 30 de ani, în 30 și ceva de ani, din 89, vreo anchetă acolo, Doamne ferește, da? Nimic. Au fost anchete până în ministere, în guvern.
Microfoane,
până birouri, la... Nimic la secretariatul pentru culte. Individul care este acum secretar la culte, unul Olinici, cred că îl cheamă.
Da, a fost consilierul actualului patriar.
Iacătă, așa.
Și șef la Trinitas.
Și șef la televiziunea Sfintei Instituții. A refuzat să dea vreo informație, vreo ceva, să discute pur și simplu cu Recorder în această anchetă. A refuzat.
N-ar fi singurul.
Da, își permite să o facă, iată, deși ar trebui, legea îl obligă, totuși, să furnizeze informații în legătură cu activitatea instituției, adevărat?
Îl obligă, dar...
Sau e ca la Iohannis?
E ca la Iohannis. Până
da?
La urmă îl obligă și dacă nu, ce? Nimic.
Nu putem să vi le arătăm, că e secretă. Bun. Deci asta e cu Secretariatul de Stat pentru Culte, unde n-a intrat nimeni.
Deși e instituția statului, că de-aia zice Secretariat de Stat pentru culte.
Păi cum să nu? Are rang practic de ministru omul ăla de acolo, da?
Secretar de stat.
Așa. Și așa cum veți vedea din anchetă, în pixul unui singur om ăsta, care e acum, Olinici ăsta, în pixul unui singur om stau 10 de milioane de euro.
Afacerea dosarul. Așa. Pentru că îți depui dosarul... Și acest om decide dacă îți dă sau nu banul.
Facem tavanul bisericii. Mai facem o capelă lângă biserică. Depui dosarul, după care banii sunt dați din pix de către... Nu, stați așa. Haideți să facem schema de la bun generală, de la bun început.
Enoriașul.
Da, cu enoriaș începe povestea. Ca să ai enoriaș, trebuie să ai o
parohie.
Ca să ai o parohie, cum faci?
Cine ți-o dă? Sfânta șpagă.
Că dacă ai terminat teologia și ai ajuns preot, asta nu înseamnă că vei primi și parohie. Nu e deloc obligatoriu. Înainte de 1989, că aici am informații, după aceea nu mai am, era 5.000 de lei la un moment dat o parohie plus minus, pentru că unele erau mai bogate, altele mai sărăcuțe, dar media standard era 5.000 de lei.
Să-i rugăm pe cei care ne urmăresc, dacă sunt așa, și preoți, prieteni sau neprieteni, să ne spună cât mai merge azi
cât o mai merge azi o parohie. Exact. Bineînțeles, mult mai mult astăzi. Deci, omul, ca să facă rost de parohie, decarta marca banul. Da? După ce dădea banii ăștia și scotea, bineînțeles, de la enoriași. Nunți, botezuri, înmormântări, donații de la diversi inși.
Care lumânări.
Poftim?
Lumânări acatiste. Lumânări,
tot ce așa. Inși care făceau donațiile puteau să fie criminali în serie, puteau să fie traficanți de carne vie, interlop internațional, nu contează. Nu contează, pentru că atunci când dai banul către oamenii lui Dumnezeu, se produce o spălare de bani, money laundering, spălare de bani divină.
Banul e ochiul banul Domnului.
Banul e ochiul Domnului, cum vă propuneam titlul pentru discuția noastră. Nu e nicio problemă, odată ce ajunge în mâinile oamenilor lui Dumnezeu, orice ban murdar dă orice, da? Și de rahat și de sânge, mai departe, s-o spală automat, nu e nicio problemă. Mai departe, ce se face? A zic că omul adună niște bani, preotul respectiv sau episcopul respectiv. Episcopul adună bani de la enoriași. Ce face cu banii ăștia?
Multe se pot face.
De pildă?
De la așezăminte pe lângă biserici până la moluri.
Nu, lasă asta. Cu banii ăștia se duce
și dă șpaga, în primul rând.
La un politician. Da. Se duce la un politician și îi spune, tovule, am și eu treabă, uite, dacă poți matale să rezolvi la Secretariatul General pentru Culte, care este dependent politic, da? E din guvern și este sub comanda guvernului, care e politic. Se duce la respectivul politician, ăsta ia banii, se duce la culte și îi spune lui ăla de la Luolinici, ăla, care firește că va primi și el ceva la schimb la acest trafic de influență, vezi că vor să renoveze biserica sau vezi că vor să construiască o biserică nouă. Foarte interesant, am văzut în anchetă
câte biserică
biserici
construită și tot se dă bani pentru construirea ei.
Nu, așa, exact. Da. Chiar dacă e construită, să mai dau niște bani. Ea e construită de mult, dar să mai dau niște bani. Așa. Și să dau, după cum ați văzut în secvență, 800 de mii, de pildă, asta e o sumă mică, sunt altele mult mai mari, ca să se construiască, să se renoveze lăcașul Domnului, să se facă diverse chestii. Așa. Comisionul, ați văzut, 20%, cât funcționează acolo, iar banul respectiv, din el, uneori nu se cheltuiește nimic pentru această pretins dosar de construcție, alte ori o parte. Restul merge la episcop.
Și aș mai insista pe acest detaliu. Banul pe care enoriașul l-a dat, crezând că îl dă ca să se facă cine știe ce la biserică, ajunge de fapt la politician sau la partidul politicianului în campania electorală.
Exact.
Formele pe care vedem în periplul lui Petrică că le ia acest ban de șpagă sunt următoarele. Fie ajung să fie servicii fictive între niște firme, ăsta e comisionul de 20% până la urmă, fie ajunge în sondaje, fie ajunge în organizări de evenimente pe la partide.
Așa.
Ăsta este banul pe care enoriașul îl dă pe acatis și pe lumânare.
Exact. Și el circulă, vedeți, e un circuit ca ala pe natură aici, al banului, circulă, singurul păgubit, toată lumea câștigă la afacerea asta, cu excepția cui?
Statului.
A enoriașului.
Și
în ultimă instanță, da? Enoriașului.
Aș mai adăuga aici ceva. Cred că vă amintiți momentul acela al legii bugetului. Ajunge legea bugetului în Parlament, legea bugetului e făcută de guvern, pleacă proiect de lege fiind la Parlament și acolo nu se discută aproape nimic. Prin comisii se mai discută câte ceva, dar singurul moment în care se trezesc parlamentarii la viață e acela în care trebuie să-și negocieze banul pentru parohia asociată colegiului sau zonei din care vin. Ăla este singurul moment în care se trezesc, deschid ochii și zic, s-a ajuns la noi, la județul Vaslui? Păi vreau și eu atâta pentru parohie. Acolo se luptă, pentru că politicianul a luat deja banul.
Bineînțeles.
Și trebuie să demonstreze, măcar pe hârtie, prin legea bugetului, că și-a făcut datoria.
Exact. Și numărul de voturi pe care le va lua politicianul în parohia lui, că și el are o parohie, nu? Politicianul, depinde esențial de două persoane. De primar și de,
și de
popă.
Ce credeam noi până acum e că face asta în interes electoral. Acum aflăm că o face și pentru că a primit deja ceva.
Păi da, personal.
Ca răspuns.
Exact. Și trebuie să parandărât. Da? Însă, ce voiam să vă spun? Ce este puternic cu adevărat în ce spune... Bine, o să mai vedeți ceva extraordinar în această anchetă, pentru că foarte bine Alex Nedea, cel care face investigația, îl pune pe, după ce l-ați văzut ce a spus Teodosie, după aceea îl sună de nou pe Teodosie și îl întreabă în legătură cu cele spuse de el și înregistrate, fără ca Teodosie să știe că e înregistrat. Ați spus că mană cerească, ați spus că e bine,
o
că 20%, la care ăsta răspunde o gogoașă. Minciuni. Eu niciodată n-am spus nimic. Da? Minte ca un porcu.
Pentru că ăsta e numele lui
așa
inițial.
Așa îl cheamă pe el, inițial porcu. Da? Deci minte ca un porcu, omul domnului, fără să clipească. Și aici este observația extraordinară. În toată povestea acolo, cum observă turnătorul, nu tresare. Nu tresare Teodosie. N-are și mai mult decât atât. Este ceva firesc, este ceva normal ce face el. Pentru că atunci când e vorba să vină banul la omul lui Dumnezeu, atunci nu mai există infracțiune.
Curge.
Nu
ca,
mai există infracțiune,
Sfânt.
Nu mai există mită, nu mai există șpagă, nu mai există... Toate astea sunt valabile în afara oamenilor bisericii. În modul cel mai sincer, acești inși, și Teodosie și alții, nenumărați ca el din biserică, în modul cel mai sincer, ei consideră, păi da, eu sunt omul lui Dumnezeu. Și la mine e șpagă, la mine e mită, la mine e trafic de influență? Nu. La mine toate astea se spală. Se spală. E spălare de bani divină. Banii care ajung la mine sunt bani pentru Dumnezeu. Da?
Și asta este... cu apa boboteze.
Sfințiți, exact. Și cu apa aia, cu aghiasma, practic, v-am spus, orice fel, asta m-a fascinat. Acolo nu e o fățărnicie. Nu e fățărnicie. Este sinceritatea, domnule. Păi eu sunt episcop. La mine poți să vii, să faci. Aia este înspăimântătorul. Ai spune clar pe față, foarte bine. Spune 20%. E bine? Da? Deci o discuție care are loc între diversi, am văzut-o de atâtea ori, politicieni, oameni
de
guvern, ăștia cu șpaga, cu mita, nu știu ce. Iar ăsta, în momentul ăla, n-are nicio clipă, nu dă impresia că e conștient de faptul că comite un păcat și chiar nu crede că comite un păcat.
Dar mai e un detaliu interesant, nu știu dacă l-ați remarcat. Noi am vorbit despre asta puțin în redacție când am văzut ultima dată filmul. Când intră Teodosie în cameră după ce vorbește omul de afaceri cu consilierul și se pun de acord, Teodosie prima dată deschide televizorul. Televizor care e pe RTV, putem să... facem o observație în legătură cu asta, dar nu asta contează. Televizor care-i dat tare, cu volumul aproape maxim.
Metodă veche.
Și în același timp, într-o altă secvență, își ascunde telefonul sub masă. Cât mai departe.
Da, ce se pare nefiresc? Dar omul e vechi în branșe.
Deci de cineva...
De cum să nu-și ascundă mache telefonul?
De cineva
cum să nu dea domnul la televizor mache?
De cineva se teme totuși, măcar acolo în subconștient.
Nu o să teme, astea sunt reflexe, domne. Reflexe de vechi turnător la securitate. E firesc să aibă reflexele, le poate, le face așa, cum am zis, ca măgarul la ezle.
Dacă n-ar fi fost deja dovedit că aveai turnător al securității, ar fi fost obligată să vă atrag respectuos atenția, dar n-am cum să fac asta. S-a schimbat însă, dacă ne uităm și la politicienii din această poveste, s-a schimbat în vreun fel aluatul din care sunt făcuți sau lupii tineri sunt aceiași rebenciuci de pe vremuri?
Sunt și vor fi.
Pentru că noi, ca ziariști, ne-am luptat inclusiv pentru transparentizarea campaniilor electorale și am zis, dom'le, nu mai luați bani de la firme, luați de la buget dacă e nevoie ca să fie toate cheltuielile transparente. Da. Și
iată. Puteți să le dați sute de milioane de euro de la buget. Nu se va schimba. Corupția, șpaga, mita, traficul de influență vor fi acele aici. S-a diminuat mita dată, șpaga dată medicilor odată cu salariile mari, mari, care li s-au dat?
În cazul unora, da.
În cazul...
Dar nu a dispărut din sistem ca fenomen.
Ce se întâmplă aici? Pot să mai fac o schemă, o explicație? A să zic că de când trăiesc eu, mă rog, și observ lumea asta, adică de vreo 60 de ani, în România, guvernul e o instituție, da? Are angajații. Uh-huh. Dar ce produce guvernul României?
Politici publice, am răspuns corect?
Da, nu.
Posturi. Ce produce? Posturi pentru politurcii partidelor.
Principalul produs al guvernelor României, oricare dintre ele, după 1989, la alea dinainte nu era nevoie și o să vedeți mine de ce, principalul produs sunt voturile. Guvernul este o mașină, știți, un gestetner de la, în care faci buf, buf și ies o tipografie primitivă, așa, ies voturi. Ăsta este produsul guvernului. Toți politicienii, partidele care au ajuns la putere, au folosit această mașinărie numită guvern pentru a produce voturi, nu legi, nu ordonanțe de urgență, nu politici publice, cum spuneți. Nu. Produsul principal sunt voturile. Eficiența unui guvern pentru politicienii României de după 1989 se măsoară în numărul de voturi pe care le-au adus coaliției sau partidului aflat la guvernare.
Și nici în asta n-au excelat.
Dom'le, dacă nu curge, pică. Și a picat. Slavă Domnului că au ajuns, sau toți s-au cam perindat pe acolo, da? Cu mașina de produs voturi. N-am văzut niciodată un guvern al României orientat către cetățean. Să-i vezi pe oamenii aia când vin la guvernare, dom'le, ce să facem noi pentru ca să-i fie cetățeanul să trăiască cât de cât și el mai înlesnit. Apoi, preocuparea politicienilor este ca mulți dintre cetățenii, cât mai mulți dintre cetățenii României, nu toți, așa, dar suficient de mulți, să rămână săraci. Sunt milioane, cât sunt în momentul de față în pragul sărăciei în România? Sunt vreo 5 milioane.
N-am cifra exactă, milioane. Dar da, numărul exact, dar procentajul este semnificativ, e mai mult de o treime.
Exact, mai mult de o treime. Oameni aflați în pragul sărăciei. Păi toate guvernele României au avut interesul, pentru că dacă oamenii nu mai sunt în pragul sărăciei, atunci ei nu mai pot fi aduși să te voteze, când că nu mai au de ce să spere, să nădăjduiască și după aceea să vii tu, nu să le dai bani. Că niciun guvern n-a reușit să dea bani. Toate guvernele se străduiesc să dea impresia că dau bani.
Iluzia. Așa Iluzia. Cum se întâmplă și cu legea pensiilor.
Acum. Exact. Cu legea pensiilor.
40% la anul, în septembrie, exact când vor fi alegerile locale și generale și în pragul parlamentarilor. Ce contează că bugetul se va face poate praf în acele ultime luni?
Nu are niciun fel de importanță. Este ceea ce
Iluzia
spun,
întreținută timp de un an
înainte. De voturi. Acum se bagă bani și bani. Se bagă iluzia banilor că
se
nu a văzut
nimeni.
Se bagă
mesaje la televizor.
Au zvaiți de la Bruxelles acum. Mm-hmm. 9,4 creșterea pensiilor limitată până în 2070 a fost scoasă. Ceea ce înseamnă, băieți, puteți. Acum puteți. Și veți vedea Ce mai, cum mai poate fi definit guvernul? Activitatea guvernului și a acestui guvern acum cu precădere, dar activitatea guvernului României în general a fost de management. Ei pot fi numiți pomanageri. Ăștia executivii.
Managementul pomenilor, adică, nu?
Managementul pomenilor. Asta fac guvernele, da? Managementul pomenilor care să producă voturi. Pomanagerii. Îi veți vedea de-a lungul timpului, mi-am făcut speranțe, să știți, la un moment dat, până și Mugurii Sărescu. Când a venit Mugurii Sărescu prim-ministru.
În 2000.
În 2000.
Tot așa, da? În prag de alegeri.
Am spus, am fost atunci la dânsul la Banca Națională, i-am luat un interviu când a devenit prim-ministru și candidat la președinție atunci. Și mi-amintesc că mi-a vorbit despre prunii lui de la Drăgășeni. De niște pruni. Și după ce în acel interviu, am vorbit și despre altele, numai despre pruni, și eu mi-am spus, bă, în sfârșit o să vină un ministru, un prim-ministru care, fiind în campanie electorală pentru președinție, nu va mai folosi guvernul ca pomanagement. Da?
V-ați înșelat.
E Mugurii Sărescu. Da. Da. S-a făcut și după aceea am scris un articol în care s-a făcuseră boască, s-a făcuseră boștină, s-a făcuseră, da. Până și Mugurii Sărescu a făcut asta. Asta este activitatea Guvernului României de 30 de ani încoace și o să o vedem repetată, o văd de fiecare rând de alegeri la fel. Și la anul asta vom vedea.
Avem o fotografie interesantă pe care am găsit-o apropo de Guvernul României. La Guvernul României a fost invitat recent Patriarhul Daniel împreună cu alți reprezentanți ai cultelor, pentru că la început de octombrie premierul în funcție a vrut să-și exerseze pomanagementul și cu cultele și să vadă dacă poate ajuta în vreun fel în perspectiva anului viitor. Iată, dacă ne uităm la această fotografie făcută la finalul întâlnirii, cine ați spune că e la conducerea Guvernului României, domnule Popescu? Domnul Ciolacu sau domnul Ciucă sau Patriarhul Daniel?
Dom'le, nu s-au gândit ăștia să-l pună pe Patriarhul Daniel prim-ministru, domnule?
Păi iată.
Era o soluție. A mai fost prim-ministru patriarhul, un patriarh al României, Miron Cristea, dar CEO-ul ăsta, Dani, prea fericitul Dani, ăsta are niște calități extraordinare, domnule, de conducător de corporație, de godporație.
Să ne amintim titlul din 2014.
Da, foarte bun omul. E foarte bun. Deci asta ar fi fost. Văd că nu s-au gândit la o soluție absolut, absolut sare în ochi așa ceva. Un foarte bun prim-ministru putea să fie domnul acesta.
Nici nu-i vedem pe președintele, da, Senatului, pe premier sau pe secretarul general guvernului acolo. Evident, da, lumina vine din altă parte.
A, uite, acum mă gândesc la o treabă. Din ce entități este compusă coaliția de guvernare? Din câte entități e compusă?
Două partide, minoritățile plus godporația.
Eu zic că în momentul de față coaliția de guvernare este compusă din trei entități. Atât. Care se numesc așa. Ciolacu, Ciucă și Iohannis. Asta e coaliția de guvernare. Fiecare cu interesul lui.
Iohannis e la mijloc?
Iohannis,
sau e deasupra tuturor?
Iohannis are, fiecare are câte un interes pe care îl pot satisface ceilalți. Ca așa se face o coaliție. Da? Deci, domnul Acuna Matata, Acuna Matata, da. Foarte extraordinar asta. Asta putea să fie deviza de campanie a lui și în primul mandat și în al doilea, deviza de campanie electorală, dacă am fi știut-o atunci, această expresie din Swahili, uh-huh, Hakuna Matata,
era
deviza perfectă.
Da. Da? E un fel de să trăiți bine.
Poftim?
E un fel de să trăiți bine.
Na, nu este. No, no. Să trăiți bine, asta înseamnă să ai de toate. Da? Să fii un berechet. Da? Să ai bunăstare. Păcând aici este don't worry, be happy. Precis, asta înseamnă. Chiar am fost frapat de asemănarea. Există multe, în Swahili există multe intrusiuni din arabă și din engleză. Mm-hmm. M-am gândit dacă nu cumva există și una din franceză, pentru că e formidabilă omofonia. Acuna cu aucun.
Ah, care, nicio grijă.
Aucun, nici aucun. Aucun souci. Mm-hmm. Nu? Acest acuna matata este de fapt traducerea în Swahili a numelui palatului lui Frederic al II-lea, domnule. Sanssouci, de la Potsdam.
Dar dacă e vreun suflet care n-a văzut totuși momentul la care ne referim, haideți să vedem clipul care ne arată cum a fost primit cuplul prezidențial în Zanzibar. O fericire pentru doamna Iohannis și domnul Iohannis, care priveau de pe margine cu telefoanele la vedere și cu bucuria în priviri, ca și cum n-ar fi lăsat nimic în neregulă acasă. Haideți să urmărim momentul ăsta.
Yes, yes, yes! The president from Romania, Klaus Iohannis!
Welcome to Zanzibar! Zanzibar, Hakuna Matata!
Mr. President!
Yes, yes, yes!
The president from Romania, Kamel Iohannis!
Welcome to Zanzibar! Zanzibar, Hakuna Matata!
Ce e asta? Știți ce e asta?
O ceremonie.
Nu. Este un botez, domn.
Cam ce face Teodosie de bobotează.
Zonă, exact. În zonă. E ceva asemănător cu scoaterea crucii din apă. E în zonă, cei care se creștinează sunt botezați în mare, în ocean. Să pleacă cu barca și să duc undeva mai larg și acolo îi scufundă. De trei ori în apă. Nu sunt botezați cu niște apă undeva la biserică sau... Nu, nu, se duc în ocean. Iar faptul că se aruncă cu portretul lui Iohannis și al consoartei sale în apă, păi acela este Dumnezeu. Deci ăla este momentul botezului, când se aruncă Domnul acela în apă și se aruncă cu Dumnezeu în apă. Se botează. Deci, Iohannis, Dumnezeu. Cine poate fi doamna Maica Precistă? Dar nu că Maica Precistă... Da,
nu ajungeți acolo.
Să nu ajung aici.
Da. Maica Precistă poartă un văr.
Da, da,
asta
da,
voiați să spuneți.
Da, da. Deci, asta este. Acolo am asistat la un botez, domnule, unde Iohannis este Dumnezeu.
Reușim să vedem aceste imagini nu pentru că ni le-ar fi arătat administrația prezidențială vreodată, ci pentru că Spot Media le-a procurat de acolo, de la africanii care l-au însoțit pe președinte și s-au bucurat de prezența lui în această ultimă săptămână și mai durează, mai stă domnul Iohannis în Senegal.
Acolo?
Încă 3 zile mai are de vizită oficială. Ne vom pomeni cu domnia sa probabil joi sau vineri, probabil la Sibiu.
Mai am ceva de zis în legătură cu domnul Iohannis. Domnul Iohannis a pronunțat o propoziție care mi-a sunat mie foarte cunoscut. A spus, întrebat fiind, domne, cât costă? Cât costă? Da? Libertatea a trimis un om până acolo.
Da, trebuie să ajungi în capul verde ca să discuți cu președinte.
Ca să întreb președinte, cât costă, domne, toată povestea. Spune-ne cât costă, o fi mult, o fi puțin, dar spune-ne. Așa. E, acum... fiind pur și simplu alergat cu întrebarea asta într-un târziu în Cabo Verde, Cabo Verde sau cum se pronunță, ce spune? O să cum zice?
Spune așa, președintele României, în ce privește cheltuielile, sigur că aceste lucruri vin cu niște cheltuieli. Voi instrui serviciul de presă să vă dea o informare conform legii. Conform legii? Care
conform
legi?
Legii? Care lege? Dar... Mie mi-a sunat asta. Voi instrui serviciul de presă.
V-a plăcut verbul ăsta.
Mi-a plăcut de ce? Pentru că eu l-am mai auzit odată. Și știți când? Vă reamintesc. Ați uitat? Într-unul dintre momentele cele mai glorioase ale presei românești din toate timpurile și în special post-decembriste. Momentul în care presa românească a fost moderată de Iohannis.
Vă amintiți? Momentul dezbaterii între ghilimele cu ziariștii. Au fost chemați niște ziariști, aia care îi plac domnului președinte,
plac, da?
Să-i pune niște întrebări în locul Vioricăi Dăncilă sau în locul oricărei entități.
Și ce s-a întâmplat atunci? S-a întâmplat
A instruit presa.
Stați așa. Deci atunci eu am fost primul invitat, potrivit doamnei...
Purtător de cuvânt de la acea vreme,
Nu, de la Cotroceni. Nu mai știu cum o chema. Dana
Bârsan.
Bârsan, așa.
Este și acum șefa comunicării, cea pe care o va instrui domnul Iohannis.
Așa, ea e.
Ea este serviciul de presă.
M-a sunat doamna Dana Bârsan. Atunci mi-a spus, sunteți primul la care ne-am gândit.
Nu îndrăzniți să spuneți nu. Nu?
Dacă sunteți primul. Era limpede. Așa. Și eu am întrebat un singur lucru, cine mai vine? Că asta e un obicei prost al meu, când sunt invitat pe undeva, eram într-o emisiune, în ceva, la o întâmplare, o proteină, o chermeză, nu, la proteine nu mă duc. Că nu, așa?
Nu vă pasă cine mai vine?
Nu. Așa, întreb, dar cine mai vine? Știți, am acest prost obicei. Și zice, păi vor veni cu tare. Deja stabiliți. Zic, dar cum a fost selectația? Păi noi am considerat că sunt cei mai potriviți din aceste unități de presă.
Deci nu erau invitate instituțiile de presă?
Cum adică?
Ci oamenii?
Oameni aleși de dumneavoastră? Zic, nu dumneavoastră ați spus un loc de la unitatea de presă cu tare? Cine va hotărâ unitatea să delege? Nu. Am luat pe cei care am considerat noi că sunt cei mai potriviți. Atunci, stimată doamnă, zic, onemiș, cum zice neamțul, fără mine. Eu nu pot să vin în condițiile astea, zic, ce? Și ai până aici cam în aici. Bă, dar am aflat după aia, bine, zic, am vorbit și eu. I-a strâns, domne, înainte de a-i băga acolo, a dat drumul, a ridica stănoaga și a le da drumul în manej, în manej, nu? Că era cu dresaj acolo și Iohannis... Era dâmbici acolo, moderator. Nu exista moderator, modera el. Înainte de asta, li s-a spus ca și cum trebuia să treacă printr-un serviciu de decontaminare, înainte de a intra într-o incintă sterilă, li s-a spus trebuie să urmați un instructaj pentru emisiune. Și au fost instructați, mă rog, instruiți.
De domnul Iohannis însuși prin... Trimisa domniei.
Da, ca să știe dinainte ce discutăm, cum discutăm, cum abordăm problemele, cum frământăm chestiunile, să știe, adică nu, să avem o întâlnire bine pregătită. Așa, asta mi-a adus aminte, voi
instrui biroul de presă.
Instrui biroul de presă, a instrui și presa înainte de biroul de presă.
În România normală, dar... Poate ați sesizat, poate nu, înainte să ajungă în Cabo Verde președintele și Laurențiu Ungureanu, reporterul de la Libertatea, să ajungă el însuși acolo și să-l intervieveze pe președintele cabernian în legătură inclusiv cu chestiunea asta, întrebându-l, domnule președinte, dacă dumneavoastră ați avea 40.000 de cereri, căci în acest moment sunt 37.000 și aproape 300, de la oameni care vă solicită explicit să vă faceți publice cheltuielile, ce ați face? Și acest președinte răspunde, păi nu e nevoie de 40.000, e suficientă una singură și oricum eu circul cu avioane de linie și îmi fac publice cheltuielile. Uh-huh. Ei bine, înainte să se întâmple acest
unde
moment...
Unde e președinte? În Cabo Verde?
În Cabo Verde, da.
Păi ar fi bun în România.
Iată, a fost premier multă vreme acolo, să nu ne grăbim.
Noastră considerați că răspunsul ăla e de ajuns un singur om, e de ajuns un singur gaboverdean care să-mi spună treaba asta și eu imediat, ăla e un răspuns de clănțău român în toată regula.
Ce?
E de ajuns unul singur.
E important totuși de punctat acest răspuns pentru că asta l-a supărat foarte tare pe președintele României, chiar dacă e un răspuns de clănțău. Ce se întâmplase înainte? Înainte în Kenya și în Tanzania fuseseră aceleași declarații comune de presă, la capătul cărora s-a luat câte o întrebare. Uh-huh. Pentru că erau acolo reprezentanții TVR, și ai Radio România Actualități, care au fost probabil instruiți înainte sau au fost foarte consecvenți în întrebările pe care le pun. Aflând președinția că în Cabo Verde este un alt jurnalist decât cei care ar putea fi instruiți, în momentul declarațiilor de presă nu s-au mai acceptat întrebări. De data asta, singurul care era acolo, ca român, era Laurențiu Ungureanu de la Libertatea. De asta, succesiunea de evenimente relevante pe care le-ați amintit mai devreme. A fugit Laurențiu de acolo, la guvern, apoi la parlament, ca la parlament să vină președintele la el și să-i spună: aveți o întrebare. E asta o tactică sau un moment de, nu știu, serenitate în care, într-adevăr, președintele a vrut să fie o clipă transparent ca să ne spună: iată că România a intrat, a fost pusă pe radarul african. Și cât despre cheltuieli, mai vedem noi, conform legii.
Da.
Ce vedeți aici în atitudinea președintelui care vine peste ziarist să-i spună: prietene, voi să-i pui o întrebare? E o formă de presiune?
Eu v-aș întreba altceva, doamna Simina. Noastră credeți că Iohannis este conștient de ce gândesc? Noastră credeți că Iohannis este conștient de ce ar face acum un număr uriaș dintre români cu portretul lui? Dacă ei au sărit acolo cu el în apă, oamenii aici, vă gândiți așa cam ce ar face? El e conștient de ce gândesc cei românii de a lăsat în țară să ducă acolo să facă ce face? Credeți că e conștient?
Judecând după imagini, nu. Și după atitudinea prezidențială din ultima perioadă, nu. Nimeni dintre cei care...
Înseamnă că îl considerați idiot.
Vreți să confirm?
Dacă el nu e... Am comis
ați făcut un raționament.
O inferență logică aici. Păi numai dacă ești idiot poți să nu-ți dai seama de comportament, de ce reacții stârnesc aceste comportamente.
Sau dacă ești alienat, dacă n-ai mai ieșit de mult din palat.
Oricât ai fi de alienat, e un politician vechi, da? A fost primar. Luați în considerare posibilitatea ca el să nu-și dea seama ce face acum din punct de vedere al imaginii? Să nu-și dea seama cum reacționează oamenii? Dacă nu-i pasă, asta e altceva. Dar eu nu v-am întrebat dacă îi pasă sau nu-i pasă.
Și dacă înțelege.
Și dacă conștientizează ce reacții stârnește aici. Că n-ar fi ceva ieșit din comun să vedem portretul domnului Iohannis ăla de s-a sărit cu el în apă, ars sau făcut țăndări ca al lui Ceaușescu acum în România. N-ar fi nimic de mirare, nu?
Da, dar nu înseamnă nimic pentru persoana președintelui.
Deși cred că nu se va întâmpla asta. Știți de ce? Pentru că sentimentul pe care îl stârnește nu este furia, așa cum l-a stârnit Ceaușescu.
E dezgust.
E scârba.
Și apoi mai e triunghiul de care îmi spuneați mai devreme. Ciolacu, Ciucă, Iohannis. Apoi mai e triunghiul care se protejează.
Păi cu triunghiul e problema aici. Deci domnul Iohannis este evident foarte conștient ce se întâmplă. Nu-i pasă. Întrebarea următoare, iarăși pe cale de inferență logică. De ce o face? Dacă e conștient de reacție, de ce își asumă să ajungă poate cel mai detestat președinte al României din toate timpurile? De ce își asumă așa ceva?
Ne-a stat explicația data trecută, pentru că domnia sa consideră că merită.
Merită. El? Nu, 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 are o socoteală. Uitați ce face acum. Acum domnul Iohannis distruge PNL prin ceea ce face. Lui nu-i pasă, da? Îmi spuneți că el e cu mandatul terminat, are alte socoteli, dar PNL-ul nu. PNL-ul trebuie să treacă prin niște alegeri, domnul Iohannis nu. Domnul Iohannis este reprezentantul PNL-ului și așa a și fost în tot acest timp, da? N-a încercat niciun moment să pară deasupra tuturor partidelor, nu știu ce, vă amintiți intrările alea
la congresul PNL.
Rinocer la congresul PNL și mai departe. Da, eu sunt șeful PNL. Că asta a fost mai mult decât președintele României, a fost șeful PNL.
Și PNL este subalternul meu. Nu doar eu sunt șeful PNL.
Și PNL e subalternul meu. Și acum practic, distruge PNL-ul prin asta, pentru că oamenii asociază PNL cu el. Da? Face ceva asemănător cu ce a făcut Emil Constantinescu în 2000, atunci când în loc să participe la alegeri, chiar dacă nu avea mari șanse în fața lui Ion Iliescu, trebuia să participe la alegerile din 2000 ca să-și ridice Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, care l-a dusese la putere, din partea căruia candidat avea datoria față de partid. Și atunci s-a topit în peisaj, a fost învins de sistem, de securiști, așa cum ne-a spus, adânc în inimă, lovit, scârbit, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Am ajuns cu Vadim Tudor în turul 2 și așa vom ajunge acum cu urmașul lui Corneliu Vadim Tudor. Sunt șanse foarte mari.
Dar PNL se poate separa de Klaus Iohannis.
Nu face niciun gest în direcția asta. Ați văzut ceva de...
Absolut nimic.
La Ciucă au mai fost niște mârâieli. La Iohannis n-a zis nimeni nimic. Au încercat să-i justifice scălămbăielile astea din Africa pe care le face acolo. Toți de la PNL. I-am văzut și eu zilele astea. Domne, e vorba de un interes strategic. Am neglijat Africa de mult. Aveam de pe vremea lui Ceaușescu, inclusiv Ciolacu. Ciolacu a susținut asta.
Da.
Da? Foarte bine că s-a dus, că trebuia să resuscităm aceste relații de pe vremea lui Ceaușescu. Excelent.
Ni se vorbește constant de strategia pentru Africa, un document extraordinar pe care nu știe nimeni, nu-l vede nimeni. A fost aprobat în 10 noiembrie înainte să plece președintele României în acest turneu nemaipomenit și nu-l vede nimeni, nu știm cine l-a aprobat. Subiectul acestei propoziții este România. România a aprobat. Cine este România?
Subiectul acestei propoziții este... Cine îl mai plimbă cu avioane de lux și limuzine de lux și cine îi mai ia paltonul de pe capotă domnului Iohannis după ce își termină mandatul? Nu e vorba de nicio Africa aici. Vorba de ce face domnul Iohannis, că domnul Iohannis, ce vă imaginați, că se duce să-și reocupe postul pe care îl ține blocat de 20 și ceva de ani de la liceul Bruckenthal din Sibiu, postul de profesor de fizică.
Nici vorbă.
Că nu sunt decât suplinitori acolo, că nu dă voie să întoarce acolo.
Dar ce are nevoie de susținerea domnului Ciolacu până la capăt?
Păi are nevoie, pentru că după ce își termină mandatul, în mod evident urmărește un post european.
Un alt reprezentant pentru...
Și acolo trebuie să aibă semnătura guvernului.
Și acum, România. Ne-a spus de nenumărate rânduri, Uniunea Europeană și Africa, nu vorbim de România și Africa aici.
Uniunea Europeană, care evident că îl interesează în continuare, ca să aibă pe ce să-și pună posteriorul, domnia sa și consoarta, trebuie ceva capitonat, o piele de Cordoba, niște astea după aceea și le pregătește din acest moment. Socoteala este, Ciolacu la rândul lui spune, perfect. E minunat. Continuați, domnul, că în felul ăsta, dând în cap PNL-ului, Ciolacu este fericit. Da, numai că cei care sunt dezgustați acum de PNL și de Iohannis, fie nu cred că se vor duce la PNL, la PSD. Unii vor sta acasă, iar alții se vor duce la AUR și la Șoșoacă. Asta e problema. Nici la asta nu se gândește acest individ, Iohannis.
Dar nici pentru PNL-ul.
De ce? Pentru că el este de origine germană, este sas. Și atunci eșecul lui înspăimântător de acum dă apă la moară, nu în primul rând PSD-ului, nu PSD-ul își va lua acum voturi de aici, ci AUR, pentru că discursul este clar, domne, nu a fost un român de al nostru, cum sunt ăștia, de la AUR. A fost o boaită de asta nemțească și uite ce ne-a făcut. Ăsta o să fie mecanismul. Puțin îi pasă în continuare. Acuna?
Matata!
Cum ziceau oamenii.
Așadar, dacă tragem linie după vizita președintelui în aceste patru țări, că deja e între a patra, după acest turneu de 10 zile, putem vedea că a împărțit medalii, că a împărțit burse, că s-a supărat pe președintele capverdian și a plecat cu o zi mai repede din Cabo Verde și a fugit în Senegal.
Dar nu s-a supărat pe președinte.
Păi s-a supărat în tot contextul ăsta cu președintele care voia conferințe de presă, cu președintele care a zis eu aș face altfel. Cert este că astăzi președintele României trebuia să mai rămână în Cabo Verde.
Am crezut că masa, serviciu, ceva acolo.
Poate și masa, poate și serviciu. Fost... La sfârșitul zilei de ieri, deși mai avea astăzi o activitate inițial programată, avionul prezidențial, nu e prezidențial, e avionul unei companii private, un Gulfstream 5, a decolat spre Dakar mai repede și s-a pus președintelui repede.
Și de la Dakar unde se duce?
La București, sperăm.
Nu!
A, are o insulă de vizită.
Unde se duce? Nu! Se duce la Sibiu.
La Sibiu sau la Constanța, dacă vremea este bună.
Să o lase pe doamna la Sibiu.
Rămâne și domnia sa de foarte multe ori, dar se poate lucra și de la Sibiu, domnule Popescu, e așa?
Sigur.
Până la urmă ne-am dorit întotdeauna să avem mai multe centre de putere în România, ca orașe, nu numai Bucureștiul.
Da, așa este. Dar... Hai să mă uit și eu în opis puțin, să vedem că... Mi-am notat ce ar fi să...
Voiam să discutăm în seara asta și despre relația politică și putere, uitându-ne așa, prin succesiunea de imagini în care se afișează politicienii noștri cu înalții prelați. Nu e de ieri de azi povestea asta, vine din urmă de la Ion Iliescu. Vă amintiți poza asta celebră?
Ia să vedem. Care este?
Dacă o avem să, pregătită, dacă nu...
Ea aia cu coliva saltată, e cea mai puternică, doamne.
Ce vă spune fotografia asta?
Uite-l mânca aia și ochelarii lui, extraordinară, m-a fascinat poza asta. Dom'le, omul ăsta este cel mai betonat ateu, care nu e agnostic, nu e... Nu, domne, este cel mai betonat ateu pe care l-am văzut
vreodată. Și ce are asta cu coliva?
Că am stat și de vorbă cu Ion Iliescu pe teme religioase. Uh-huh. Este și e un ateism comunist. Că sunt diverse tipuri de ateism.
De acord.
Și există și oameni nereligioși care nu sunt neapărat atei.
Sau nebisericoși sau care nebisericoși, nu sunt neapărat nereligioși.
Nu, domne, ăsta este ateism comunist. De cea mai pură factură. Adică Ion Iliescu este tovarăși, să terminăm cu obscurantismele astea. Tovarăși, să terminăm cu aceste obscurantisme. Da? Și să-l vezi cum, că eu mi-aduc aminte secvența mișcată acolo, că e aceea când saltă coliva aia Ion Iliescu, este absolut minunat. Ce înseamnă asta? Vedeți de ce e capabil, ce e capabil să facă un politician?
De orice.
Da? Deci aici, eu dacă aș fi fost silit să fac așa ceva, eu mă dezintegram în moment. Dacă eu eram filmat săltând coliva, mă dezintegram, domnul. Pur
aducem
și simplu,
o colivă data
două.
Viitoare aici.
Poftim?
Aducem o colivă data viitoare să vă punem în fața facturii împlinite.
Să facem experimentul, da. Ori n-a avut nicio abă. Ce să poartă acum? Până acum era să terminăm cu ultimele rămășițe ale trecutului obscurantist, tovarăși, să nu știu ce. Acum ce să poartă? Coliva, cruciuliță, iconițile, ați adus iconițile. Să poartă astea? Asta fac. Asta m-a fascinat la politicieni, chestia asta, întotdeauna, extraordinar.
Mi se pare că zărești și pe Mircea Joan în acest cadru. Și pe Mircea Joan l-am remarcat în luna septembrie, când și-a început, practic, campania asta iluzorie deocamdată, că nu îl sprijină nimeni pentru nimic, dar Mircea Joan tot
a făcut un pas sugerează acum, candidatura. Astăzi, ați văzut?
Da, și-a anunțat lansarea de carte și cartea pe care o scrie cu gândul la România, o lansează de la sfârșitul săptămânii, să nu-i facem totuși campanie aici.
Nu-i facem campanie, dar ce zice? Acolo.
În carte? N-am citit.
Păi ziceți-mi. Zice asta. Zice că, urmând de exemplu nu știu cui care a fost la NATO ceva și acum în Cehia, mi se pare, s-a dus și a candidat, independent, zice domnul, independent, așa, ar fi timpul ca în aceste clipe grele pentru țărișoara noastră, pentru România, să vină cineva cu experiență de la NATO, de la asta, care să candideze deasupra acestor gâlcevi mărunte de partid și să candideze independent. Deci omul exercită, domnul Joan exercită o presiune acum prin astfel de declarații, pentru că în mod evident PSD-ul nu vrea să îl
contracandideze.
Nu vrea să-l ia. Așa. Și atunci exercită o presiune.
Vă iau chestii. O felie din voturile voastre.
Dom'le, vin cu independența. Așa. Găsesc eu cine să mă susțină.
Credeți totuși în independența asta? Adică o să treacă strategia independenței, între ghilimele, în fața oamenilor? Sau oamenii s-au lămurit cu independenții de tip Piedone
nu
și Joana?
Nu funcționează independența la nivel de președinție, nu funcționează candidat independent.
Să-l vedem totuși pe domnul Joana înconjurat, sau nu știu dacă în fotografia asta e înconjurat sau doar stă lângă arhiepiscopul Târgoviștei Nifon. Se numește, pe care l-a vizitat în septembrie. Deci înainte să-și lanseze cartea, înainte să ne anunțe candideze, înainte să apară în sondaje, domnul Joana s-a dus la arhiepiscopia Târgoviștei. Deși la câțiva kilometri se petrecuse Crevedia. Un dezastru. Acum câteva săptămâni la momentul respectiv. Păi nu s-a oprit la Crevedia.
S-a dus să se roage să învieze cei care au murit acolo și să se vindece instantaneu toți arșii de la Crevedia. De-aia s-a dus acolo, domnul Joana.
Ne-a semnalat această fotografie chiar una dintre doamnele care ne urmăresc și care se întreba ce caută Mircea Joana aici, în această fotografie.
Se freacă de stiharul, sacosul și engolpionul, dacă nu mă înșel, pe care l-are la gât acest sfânt părinte. Se freacă de ele. Asta este pentru că în felul ăsta speră să mai obțină
niște
ceva
voturi. Vedeți posibilă vreo platformă politică creată pentru la anul care să meargă pe ideea de fiscalizare a bisericii?
Stai, vreau să spun ceva aici. Dacă e vorba să candideze la președinție Ciucă și Ciolacu.
Ciucă și Ciolacu.
Așa.
Plictisitoare.
Joana ar fi o soluție. O spun fără zăglibe și îl cunosc bine.
Fără susținerea PSD-ului, îi dați vreo șansă minimă.
Cunosc bine pe cel pe care l-a numit Iliescu Prostănacu. Da? Dar dacă e vorba să fie Ciolacu și Ciucă, Joana e o soluție mai bună.
Adică s-a ajuns atât de jos încât până și Joana.
Până și Joana e peste. Totuși, Joana vorbește engleza perfect, are un discurs suficient de bun, poate să susțină orice întâlnire internațională la orice nivel. Este în momentul de față ferm atașat valorilor europene, UE, NATO. Deci îmi asum această...
Dar rămâne prostănacul lui Ion Iliescu și rămâne omul care venea de la Moscova.
Chiar și în aceste
în 2009.
Condiții. Bineînțeles, am discutat asta, dar chiar și în aceste condiții, dacă e vorba de Ciolacu și Ciucă sau am mai auzit ăla de la președintele oamenilor cu trei crieri, Academia Română. Ăștia.
A, păi ăla tot aur l-ar împinge dacă l-ar
ăla
împinge.
Ăla cu maieu tricolor, ăla I.A. Pop, Ion Aurel Pop ăla. Dacă vine ăla, da, atunci Joana e o soluție mai bună.
Dar rămân totuși niște posibilități. PNL să nu meargă cu Ciucă, PSD să nu meargă cu Ciolacu. Și USR să propună cu adevărat un candidat și dreapta în general.
N-are decât. Nu va avea nicio șansă.
Niciuna.
Nu.
Un scepticism pe care nu îl împărtășesc momentan. Dar să păstrăm această tensiune și să vedem cine până la urmă va fi ca să nu
vedem.
Discutăm în gol.
Și eu știu.
Dar mă întorc la întrebarea de mai devreme. Vedeți posibilă o platformă care să propună fiscalizarea bisericii și veniturilor din interiorul bisericii, indiferent care ar fi biserica?
Oricând, biserica nu este, s-a spus despre biserică, despre biserica ortodoxă, spre deosebire de biserica occidentală, biserica ortodoxă nu s-a separat de stat. Uh-huh. Da? A rămas la tronul puterii. Uh-huh. Da? Biserica e cu statul. Nu e adevărat. Biserica Ortodoxă Română e stat în stat, nu e cu statul. Biserica Ortodoxă Română este deasupra legii. Da? Nimeni nu este mai presus de lege? Ba da! Biserica Ortodoxă Română este singurul partid din România care a fost după și înainte și după 1989 la putere, niciodată în opoziție, fără să participe la niciun rând de alegeri.
Și înainte?
Da.
1989.
De cum să nu, Dumnezeule? Bineînțeles, cum să nu? Păi, Ați avut vreun sfânt părinte care să nu fie colaborator al altei onorabile instituții? I-ați văzut.
A fost într-o oaste, nu neapărat dedicați acestei oștiri. Dar...
Biserica luptătoare, da? Cu pistolul sub anteriu. Deci, nu cu pistolul, nu era nevoie de pistol la ei, ei făceau altceva, făceau altă ticăloșie, foloseau spovedanie, de care ați pomenit, da? Spovedanie. Deci, venea omul la să spovedea și părintele se ducea și turna. Da?
Scria.
Asta făcea. Scria.
Își scria memoriile.
Deci asta este Biserica Ortodoxă. Apropo de ce am discutat și cu ancheta și cu circuitul banilor la biserică și așa mai departe, biserica face ce vrea aici. Absolut ce vrea. Nu știe nimeni, v-am spus. DNA-ul nu se bagă peste ei. Nu se bagă niciun organ peste ei.
Licitațiile
nu știe nimeni. Cum au fost? Din coace măcar funcționează. Alea, dom'le, trebuie, nu poate să fie cu atribuire directă. Trebuie mai mulți la licitații. Nu, acolo...
Sunt bani publici, dar nu și licitații.
Bani publici, licitații nu sunt publice, nu se știe ca la Iohannis.
Ca la partide.
Secrete, ca la partide. Fiecare... Deci, este o instituție privată, super privată, care face ce crede ea de cuvință și care primește totuși zeci de milioane de euro de la stat. Da? Asta este statutul Bisericii Godporației în România.
Și la anul va fi și mai și. Dar dacă am ajuns la 1989 și la perioada comunistă și ne-am amintit de ea, ne propuneam de la începutul acestei emisiuni să difuzăm ediție de ediție niște imagini vechi. Și înțelegerea pe care am făcut-o oarecum împreună era de a face asta cu gândul la cei care acum sunt fascinați de perioada comunistă fără să o cunoască cu adevărat în profunzime. Și ne-am gândit că poate e de folos să păzând niște imagini vechi, nu doar să râdem, ci să ne oprim puțin asupra unor cadre, să ne gândim la ce mesaje sunt transmise odată cu aceste imagini și la ce a însemnat, de fapt, comunismul. Poate îi punem pe gânduri pe cei mai tineri dintre noi care nu au apucat vremurile astea sau care, eu știu, n-au ajuns să înțeleagă prea bine lucrurile. Și astăzi am...
Numai o clipă, iertați-mă. Mă obsedează de când am imaginea aia lui Iliescu cu Colivan să găsesc un echivalent... cinematografic. Eu obișnuiesc să explic viața prin ficțiune. Fie prin literatură, fie prin cinema. Nu invers. Da? Chiar folosesc ficțiunea ca să explic ce se întâmplă în viață.
Și de cine v-a amintit?
Mi-a amintit de finalul Satiriconului Fellini, unde un senator, mare senator, politician roman, știe că va muri, e bolnav, incurabil, și e foarte bogat și toată, cum să spun, liota de Pirania, care sunt rude, pretenari și ăștia care sunt în jurul lui și care îl vor moșteni, abia așteaptă ca el să moară ca să se năpustească, să-și tragă câte o parte. Și ăsta face un testament în care spune așa, ca să beneficiați de ceva, de orice, de la mine, o să beneficiați, trebuie să faceți ceva, trebuie să mă mâncați. Și secvența finală e cu băia rup câte o ciozvârtă din corpul respectivului, care era și o, ăsta era un soi de libarc, așa, știi, cu niște burți revărsate, cu asta așa, monstruos, și ăștia mai taie o bucată, mai bagă, lași gheab de acolo. De asta mi-a adus aminte în legătură cu politicienii.
Noi suntem dincolo de satiră în povestea noastră și în realitate.
Da, asta este foarte bună, foarte bună observație. Dincolo de satir, corect. Nu mai poți nici măcar satiră să faci. De umor nu mai vorbesc, că eu de multe ori, cum am spus, nu mai sunt capabil de umor, am fost de-a lungul timpului. Și, dar mi-e foarte greu să mai râd. Satira e altă, satira presupune și sarcasm, presupune causticitate, da? Este mai, e o esență mai tare decât umorul. Dar nici ea nu mai corodează în clipa de față tovalul politicianului român. Și în sensul ăsta, să știți că m-a dat formidabil. Suntem dincolo de satiră, o să rețin asta, extraordinar. un ultim mare filozof de sistem al României, adevăratul urmaș al lui Constantin Noica, este vorba de domnul Neamitică. Domnul Neamitică Dragomir. Da. Dânsul a fost întrebat în legătură cu persoana mea zilele acestea. A fost întrebat. Și a venit cu o sintagmă absolut remarcabilă. A spus, domnul ăsta, zic eu, adică domnul Popescu, este căsătorit cu tristețea. Așa a spus.
V-ați regăsit în asta?
Și mai departe a spus ceva iarăși adevărat, domnul Simeon. A spus, chiar m-a pus pe gânduri. A spus, poporul român vrea să fie fericit și domnul Popescu nu-l lasă.
Sunteți
e căsătorit cu tristețea și nu lasă poporul român acuna
matata.
Nu lasă, asta este.
Sunteți contraponderea celor care acuna matata.
Da, suntem dincolo de satiră, da. Și de umor.
Și în 1959, când lucrurile pe care le vom vedea desfășurate pe ecran, eram într-o situație grea, sufletește. Dar nu știu câți dintre noi realizau atunci ce li se întâmplă. Oricum, propaganda nu le dădea voie să stea prea mult pe gândurile proprii, pentru că în știri, să spunem în actualitate, se difuza ceea ce o să vedem acum.
O să vă citim acum o scrisoare din Moscova. Ne-au trimis-o pionierii români care au fost în capitala Uniunii Sovietice cu trenul prieteniei. Frumoasă ești, patria vieții! Frumoasă, puternică ești, leagăn al viselor lumii! Fie ca în veci să înflorești! Nu vom uita niciodată imaginile acestei excursii. Mi se povestiseră multe lucruri frumoase despre capitala de la soare răsare. Viața însă e mai frumoasă ca orice poveste. Într-una din dimineață am poposit în parcul Gorki. Pe aleile acestea se plimba Lenin. În colțul acesta se odihnea uneori și se gândea poate la viitorul nostru, al copiilor lumii. Aici, într-o casă simplă, modestă, și-a trăit ultimele zile marele dascăl al lumii. La Moscova ni s-a înfăptuit o veche dorință. Ne-am întâlnit cu pionierii sovietici, elevi ai școlii numărul 189. Ca o clipă s-au scurs orele întâlniri. Nu ne mai înduram să ne despărțim. Într-un târziu ne-am luat rămas bun, făgăduindu-ne că vom rămâne prieteni pentru toată viața.
România condusă de Gheorghe Gheorghiu Dej, Rusia lui URSS-ului Hrușciov și totuși idolatrizarea lui Lenin, acest dictator care a ucis orice formă de pluralism, care a impus monopolul.
Această moaștă. Lenin este o moaștă. Da?
Da, că a fost oarecum ridicat la rang de
păi
sfânt.
Păi nu e
după.
Acolo, nu ridicat la rang de sfânt, e fizic. E în sicriul ăla de cleștar de la Kremlin.
Și pionierii români.
Nu l-ați vizitat? Eu l-am văzut.
La moaște. N-am fost la Moscova. L-am povestiți-mi cum e la Moscova, domnule Popescu,
am
și când ați ajuns după 1959, cât a durat?
Sunt impresionante niște lucruri acolo, să știți. De pildă mi-a rămas în minte pasul schimbării gărzii. Când se schimbă garda la mausoleul lui Lenin. Wow. Deci soldații aia merg acolo nu în pas de defilare. Când schimbă garda, merg în pas de gâscă. Deci se ridică piciorul, se ridică până la 90 de grade. Nu pasul, nu bat pas de defilare. Nu. Ridicat la 90 de grade și ținând în mâna dreaptă, în echilibru, un AKM-47, un AK-47 cu baioneta pusă. Asta înseamnă vreo 3 kg și ceva. Da? Pe care îl ține în echilibru în mâna dreaptă și ridică la 90 de grade piciorul.
Tortură, aveți? Nici vorbă de respect. Vă
dați seama
de
ce antrenament e acolo, mai rău decât cu animale de la circ, ca să poți să faci chestia asta. Da. Însă eu atunci am făcut bijniță în Moscova.
După 90?
Și tot am pradavati. Adică ce ai de vânzare, da, scolcodenchi, câți bani, cu talent, știi? Știți cu ce am venit? Am venit cu training de fâși, cu niște Adidas, după la, tot Adidas și tot de fâși, nu de piele, foarte interesant, nu interesau Adidas și de piele, ci de fâși să fie neapărat, și două, trei sticle de coniac Drobeta, și ăsta se vindea foarte bine la ruși. Și am scris la un moment dat, că nu ne înțelegeam cu Dâmpreț, cu un băiat rus acolo cu care am negociat, în Piața Roșie, da? Și am scris pe perete chiar acolo, în Suma. Piața Roșie, în praful de pe perete, am scris niște cifre acolo, ce aveam noi de negociat.
Iată, comerț se poate face în orice condiție.
De asemenea, a mai fost un episod de bișniță la, dar nu concretizat, dar virtual, la Exchange, că avea la Moscova era Exchange, da?
Și ce voia să schimbați
exact? Exchange Office, și acolo erau valutele puse, numai că erau valute puse ideologic. Deci nu erau cursurile reale ale burselor și ale monedelor din întreaga lume acolo.
Rubla erau era sus?
Potrivit caierului. Nu, lasă rubla. Leul era situat mai bine decât francul francez în raport cu rubla.
Pentru că România eram, se înțelegea că de extraordinar.
Era din caier, din pactul de la Varșovia, și atunci erau valute erau cote frățești pentru cursurile valutare. Și eu, dacă aș fi avut un francez atunci, eu puteam să fac rost de francez, vă dați seama? Pentru că el ar fi fost interesat
să vi dea
dumneavoastră, să mi schimbe mie, să-mi dea mie francii, eu să-i dau lei și el să schimbe el lei în ruble.
N-avea ce să caute francezul totuși cu dumneavoastră la Moscova, asta e povestea.
Ba, erau și francezi.
Dar
și
în ce an se întâmplă asta?
1985. Uh-huh. 1985.
Și cum v-ați îndrăvenit, așa să ziceți, eu mă duc la Moscova?
Am făcut o excursie.
Așa ca pionierii?
Da, m-am dus în excursie cu niște oameni la Moscova.
Era pură curiozitate. Mă gândesc. Sau interesul ăsta economic.
Dom'le, nu ieșisem din țară niciodată. Am ieșit și eu atunci. Prima dată când ieșeam din țară. Asta vă, unde să mă duc? Mie nu dădea drumul nicăieri. Nu eram membru de partid. Eram divorțat. Ce să...
În Parcul Maxim Gorki ați fost?
Poftim?
În Parcul Gorki ați fost?
Nu, am fost în schimb la Muzeul Pușkin. Extraordinar. Extraordinar. Avea o sală de impresioniști. Avea un Van Gogh. Acolo, mai aproape la fel de puternic ca Jeu de Pomme sau Musée d'Orsay în Paris. Extraordinar Muzeul Pușkin cu francezi, pictori francezi și în special impresioniști.
Dumneavoastră realizați însă, chiar dacă mergeați spre Moscova, că lumea dumneavoastră era extrem de restrânsă de regim și că n-aveați altă soluție decât să călătoriți într-acolo. Nu știu câți realizau asta.
Nu, mă supraestimă, faceți mai deștept decât eram atunci. Nu eram. Nu.
Voiați pur și simplu Adidas și training?
M-am dus cu Adidas și cu training. Nu m-am dus acolo să mă lupt cu dictatura sovietică, care nici nu prea mai era dictatură atunci, că era Gorbaciov. Și care luase o măsură, păi de ce era bun coniacul meu? Gorbaciov luase o măsură dementă. Le-a interzis băutura.
Rușilor.
Dom'le, deci numai Petru cel Mare a mai încercat așa ceva. Să le interzică să zacă prin șanțuri după... Ați văzut cum arată o sticlă de vodka adevărată rusească? E de 3 litri. E o butelcă din asta așa, știi? Ai,
da. Turnul Eiffel în sticlă.
Da, da. Sunt oameni serioși. Deci... Dar nu. Și acum când am văzut imaginile astea ar trebui să fie sinistre.
Sunt. Da?
Și sunt, pentru că ele, în spatele lor e canalul, e Pantiușa, sunt crimele.
Sunt milioane de morți.
Dar să vă spun ceva. Și după aceea o să vă rog, dacă se poate, să ne oprim, că nu mai pot. Eu eram un credincios al Uniunii Sovietice, am fost un credincios al Uniunii Sovietice până la vârsta de 12 ani.
Ce s-a întâmplat atunci?
O să vă spun. Deci până la 12 ani eu citeam Gavroș din Zamoscvorecie. Da? Citeam despre Câcean. Câcean era un pionier mongol care era echivalentul lui Pavlic Morozov, pentru că el lupta cu propria lui familie, care au chiaburi, nu? Și el era de partea comuniștilor și lupta cu propria lui familie pentru a se face sovhozul.
Erați un astfel de pionier, dispus să rămână, da, prieten pentru toată viața.
Absolut.
Cu prietenii din Uniunea Sovietică.
Uniunea Sovietică, știți cum era pentru mine? Era ca în titlul ăla de film rusesc, Cheamă-mă îndepărtarea luminoasă. Era o, într-adevăr, o depărtare luminoasă, era ceva mare, bun și frumos.
Patria vieții, cum spune acolo.
Patria vieții. Chiar era pentru mine, pentru că eu cu asta, eu aveam poze cu Kremlinul atunci. Aveam o rachetă sovietică care scotea scântei și scria cu caractere chirilice pe ea. Și credeam că Uniunea Sovietică este fratele și sora mai mare pentru toate țările socialiste, le oblăduiește, le ogoiește.
Da? Lenin e părintele.
Iar Lenin e părintele.
Care se gândește la noi.
Astea erau informațiile pe care le primeam. Ce aveam eu? Internet? Aveam un difuzor de pânză la care auzeam ce se mai spunea de la... Și aveam... ce mai... Vorbește Moscova. Să... Mă rog. Deci aveam această convingere care mi s-a clătinat, știți când? În 1968. Eram pe peronul unei gări din Govora cu taică-miu, într-unul din rarele momente în care eram împreună cu el, foarte rarele, și taică-miu îmi spune, mi-amintesc și acum, era verde, era un gard verde de lemn acolo, stăteam în fața lui și taică-miu îmi spune: au intrat rușii în Cehoslovacia. Și eu am 12 ani și zic, cum adică?
Rușii aceștia buni?
Eu n-am spus rușii, am spus Uniunea Sovietică. A intrat Uniunea Sovietică în Cehoslovacia? Da. E, în momentul ăla ceva, și mi-a spus, stai, că mi-a intrat cu tancul, cu tancurile, cu mi-a descris tot ce se întâmpla în Praga atunci. În momentul ăla s-a produs o mișcare ca deriva continentelor, o mișcare foarte mică, dar cu mase enorme care s-au mișcat un milimetru în capul meu. O mișcare care a început atunci și s-a sfârșit cam când aveam 20 și ceva de ani, când m-am desprins complet de comunism. Dar până la 12 ani eu am fost un comunist sovietic, mai de sovietist. Da, și asta, când am văzut imaginile alea, să știți că nu m-am gândit la, vedeți cum e mintea omenească, am avut un sentiment, nu un sentiment de groază, de respingere, am avut un sentiment de nostalgie, da?
Cum au mulți.
Pentru copilăria mea, pentru tot ce se întâmpla atunci, încă eram copil, viața era înainte.
Dar nostalgia e față de copilărie, nu față de regim.
Nu față
asta
de
ar trebui
regim.
Să bine înțelegem înțeles. În general înțeles, dar, atunci când ne întoarcem la copilărie.
Dar trebuie să înțelegeți și pe oamenii care au trăit prea mult în acest moment și dacă vii și le spui niște lucruri despre grozăviile din sistemul comunist și sistemul bolșevic sovietic, vor refuza pur și simplu să le accepte, pentru că e vorba de viața lor, e vorba de tinerețea lor. Acolo, da? Și ei au reținut, au o mare tendință asta. Eu nu, pentru că meseria și viața mă face să fiu sceptic până la durere și lucid. Dar alții, da, refuză pur și simplu și spun, da, atunci mâncam înghețată marojna. Era foarte bună.
Vom mai ajunge să vorbim despre imagini din comunism și despre momente complicate petrecute în acei ani, chiar dacă unii sunt încă nostalgici, vom înțelege și pe ei. deocamdată să ne oprim aici, așa cum ați sugerat mai devreme. Ne cerem scuze de la cei care poate așteptau răspunsuri la întrebări punctuale în această seară. Putem să le luăm și să începem emisiunea viitoare chiar cu aceste întrebări sau de la aceste întrebări, așa cum o facem altă dată de la actualitate. Deocamdată ne vă promitem că ne revedem tot aici, tot de la ora 8, într-o zi pe care o vom alege împreună și o vom anunța cu o zi înainte pe Facebook-ul Recorder și pe Recorder Talks. Totodată vă rugăm să ne mai acordați, dacă se poate, puțin din timpul dumneavoastră, pentru că am lansat și un chestionar pe care îl găsiți în comenturile acestui live, un chestionar care sper să ajungă la cel puțin 10.000 dintre cei care ne urmăresc și care să ne dea o imagine clară nouă de la Recorder despre cine sunt cei care ne urmăresc și ce așteptări au ei de la noi. Încercăm să facem această cercetare sociologică foarte conștiincios și să ne îmbunătățim munca aici. Vă mulțumim pentru ajutor și dumneavoastră, domnule Popescu, pentru prezență, pentru amintirea asta absolut specială pe care ne-ați împărtășit-o la sfârșit și pentru bucuria de a împărți încă o seară aici, la Recorder. Mulțumesc! Toate cele bune!